Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti Latvijas Radio Olimpiskajā studijā. Ir svētdiena, 4. augusts, un šodien klusāka diena mūsu sportistiem. Starts tikai riteņbraukšanā dāmām un pēdējā 3-3 basketbola pamatturnīra spēle. Tāpēc atskatīsimies uz to, kas notika vakar, un mēģināsim arī ielūkoties nākotnē. Nu, vakar Toms Skujiņš riteņbraukšanā grupas braucienā izcīnīja 5. vietu. Tā ir līdz šim augstākā, kāda Latvijai šajās Parīzes spēlēs bijusi. Skujiņš uzsāka izšķirošo izrāvienu aptuveni 22 km pirms finiša, aizmuka prom no lielā peletona, lielās grupas un iesaistījās cīņā par bronzu ar vairākiem citiem. Nu, beigās 5. vieta, un tas ir otrais visu laiku labākais Latvijas panākums šosejas riteņbraukšanā olimpiskajās spēlēs, tikai aiz Daiņa Ozola izcīnītās bronzas 1992. Gadā Barcelonas spēlēs, kad Skujiņam bija viens gadiņš. Pēc finiša Toms atzina, ka ir maza sāpīta tomēr par to, ka neizdevās tikt pie medaļas.
Gribējās atrast kaut kādu bleķi kaklā, bet nevienmēr tā var. Un, skaidrs ir tas, ka katru reizi šajās lielajās sacensībās izdodas atkārtot pierādīt, ka jā, esmu pareizajā vietā, pareizajā sportā. Neatkarīgi no tā, varu cīnīties par piedestāli katru reizi. Un, pagaidām vienmēr ir nedaudz pietrūcis, bet gan jau, ka vienā reizē saliksies kārts. Ar to atbalstu, kas man ir arī mājās, tas noteikti dod motivāciju turpināt šito darīt un turpināt cīnīties.
Nu, Skujiņš ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas olimpiešiem. Šīs viņam bija jau trešās spēles pēc kārtas. Bet 33 gadus vecais Toms izklausījās apņēmības pilns turpināt līdz pat nākamajām spēlēm, tās pēc 4 gadiem Los Angelesā, un viņš izteica cerību, ka tad viņš olimpiskajās spēlēs nebūs viens pats no Latvijas riteņbraucējiem, jo komandā cīnīties tomēr esot vieglāk.
Cerams, ka Los Angelesā izdosies ar diviem cilvēkiem startēt, jo šogad varbūt, pagājušajā gadā atlasē nedaudz pietrūk. Bet es domāju, ka līdz Los Angelesai es ceru vēl joprojām redzēt visus mūsu trīs augstākajā līmenī, kas mēs šobrīd esam augstākajā līmenī riteņbraukšanā. Un ceru redzēt vēl kāds jaunos klāt līdz ar to. Tad būs vairāk punktu krājai, un tad mēs tik tiešām varam arī cīnīties par divām vietām. Un tad līdz ar to tas noteikti arī palīdzēs pašā sacensību dienā.
5. vieta Skujiņam ir līdz šim augstākais rezultāts Latvijas delegācijai šajās olimpiskajās spēlēs, bet kā viņš pats teica, cerams ne uz ilgu laiku, nu cerams, ka drīz mēs jau varēsim priecāties par pirmo godalgu. Šobrīd norit šosejas riteņbraukšana dāmām, un Itālijā dzimusī Latvijas pārstāve Anastasija Carbonari šobrīd ir distancē, un tā šodien 158 km garumā. 24 gadus vecā Carbonari līdz pat 2021. Gadam pārstāvēja savu dzimteni, Itāliju, taču viņas māma ir no Latvijas, un Anastasija katru gadu apciemoja savus vecākus Latvijā. Labu pārējai uz Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās sacensībās lēma tieši pēc abu vecvecāku aiziešanas mūžībā. Viņa nāk no riteņbraucēju ģimenes un pēc tēva mudinājuma uzsāka trenēties 6 gadu vecumā. Carbonari divas reizes kļuvusi par Latvijas čempionu šosejas riteņbraukšanā 2022. un 2023. Gadā, un Parīzē viņa ir kļuvusi par pirmo sievieti šajā sporta veidā Latvijai olimpiskajās spēlēs. Kā Anastasijai būs veicies, šodien sacīkstēs par to jau vairāk rītdienas studijā. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova vakar aizvadīja pēdējo grupas spēli pludmales volejbolā, pārspējot kanādietes Brendi Vilkersoni un Melisu Humanu Paredesu ar rezultātu 21-14 un 22-20. Tas nozīmē, ka mūsu dāmas ar Otro vietu grupā iekļuva astotdaļfinālā, un tajā mērosies spēkiem ar vācietēm Svenju Miller un Sinju Tilmani. Spēle notiks pirmdien, tātad rīt, 10:00 no rīta. Paša sportists pēc spēles norādīja, ka šis mačs bija lielisks veids, lai iesildītos pirms izšķirošajiem mačiem.
Neko mēs nemainījām, tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs mākam spēlēt un mēs mākam tiekt galā ar dažādām situācijām. Mēs zinām, kā taktiski jāspēlē pret dažādās veida spēlētājām. Mums vienkārši jāiet un jādara to laukumā. Nav jēgas neko mainīt olimpiskajās spēlēs, jo mēs jau visu iemācījāmies un notrenējamies un daram to.
Šī bija tik laba spēle iesildīšanās priekš play-offiem, jo tagad katra nākamā spēle būs tikpat spriedzes pilna un svarīga, tāpēc mēs ļoti labi esam sajutuši tagad to adrenalīnu garšu uz laukumu, un es domāju, jo būs labi nākamajā spēlē.
Un, lai paanalizētu mūsu dāmu sniegumu līdz šim un ielūkotos gaidāmajā astotajā finālā, esmu sazvanījis Latvijas lielākā sporta portāla sportacentrs.com galveno redaktoru un noteikti vienu no volejbola zinošākajiem Latvijas žurnālistiem Jāni Celmiņu. Sveiks, Jāni! Tā, Jānis mums kaut kur ir pazudis šobrīd. Mums neliela pauzīte, atrisināsim šīs tehniskās ķibelītes un tad jau saruna ar Jāni. Nu tad laikam šobrīd gan es ir izdevies sazinīt Jāni. Jāni, vai tu mums dzirdi?
Dzirdu, es esmu
pēcnā. Super. Klau, nu tev bija tā privilēģija skatīties Graudiņas un Samoilovas sniegumu klātienē Parīzē. Ko tu redzēji viņa izpildījumā un ko mums... Ko viņām vajadzētu uzlabot pirms astotajā fināla?
Jā, nu jāsaka tā, ka es redzēju otro un trešo spēli. Pirmo redzēju vēl neklātienē un aizdevos uz Parīzi uz otro un trešo spēli. Nu, tā pirmā spēle, protams, ka bija sarežģīta, un tur droši vien, ka negribētos norakstīt to uz satraukumu un uz pirmās spēles šo formātu. Bet jau pēc izlozes būtībā varēja prognozēt, ka trīs spēkos ļoti līdzvērtīgas komandas, tad Šveica, Latvija, Kanāda. Un es viņus varbūt būtu sarindojies drīzāk Kanāda, un tad Latvijai ar Šveici būtu jādod tā otrā vieta, bet mēs redzējām, ka Šveici pirmajā spēlē pret Latviju, nu, es teikšu, nospēlē ļoti labu spēli aizdīja kopumā, un varbūt pārsteidz arī taktiskā ziņā, krietni vairāk sēru uzņemšanu aiztiekot un meklējot tieši Tim Graudiņu, un nu, tas bija tāds varbūt negaidīts pavērsiens mūsu meiteņu pusē, un Tīna netika galā ar tiem saviem pienākumiem, viņa ir pēc spēles pati teica, ka viņa sevi nav pazinusi, un jāsaka, es aprunājos arī, esot Parīzē jau arī ar viņas māmu, un viņas māma arī teica, ka, nu, jā, ka šādas spēles Tīnai tiešām nav bijis daudz.
Māma
nu,
arī neatpazina meitu.
Arī neatpazina meitu, jā, viņa atcerējās 2018. Gadu, kad ir bijusi līdzīga spēle pret Somiju, kur gan es neatceros arī, bet, nu, jā, tādu spēli es tiešām neatceros Tīnas izpildījumā.
Klau, un kā tālāk, vai bija novērojams tas, ka arī cits pretnieces to ir ņēmušas vērā un tā kā mēģina vairāk izmantot savas servas uz Tīnu?
Grūti pateikt, tas, ka mūsu komandai noteikti ir ērtāk. Ir ērtāk tas, ka tiek servēts vairāk pa Samoilovu un Tīna var krietni vairāk palīdzēt no otrām bumbām, tomēr viņas tas gan fiziskais resurs, gan dotumi spēlējot šajā ceturtajā zonā noteikti ir lielākas iespējas palīdzēt pārniecē, bet nu, tas droši vien, ka katra komanda to taktiku analizē pērta nu, šajās grupās. Protams, ka ir šīs divas, trīs komandas katrā grupā, kas spēlē līdz 16 turnīros, un tur pārējās komandas ir tādas, turbūt netik regulāri spēlē tajos augšgala turnīros, kur savukārt arī mūsu meitenes spēlē, līdz ar to mūsu meitenes tās lejasgala komandas nezina tik labi. Savukārt arī pretinieces mūsējās nezina tik labi. Nu tā kā nu, tur tie eksperimenti ir, bet nu, šveicēts jau arī pēc spēles pašas arī teica, ka viņām tas plāns bija tāds, tas A plāns bija tāds uzsarvēt pāris servus pa Tīnu Graudiņu, attiecīgi liekot saprast, ka nu, šodien Anastasija uzbrukumā praktiski nebūs jāspēlē, un tad pagriezt pa viņu, bet beigās sanāca tā, ka Tīna iedeva sākumu, un beigās arī tas turpinājums bija kā bija.
Jā, nu tagad ir jāspēlē tātad astotajā finālā pret Vācijas duetu, tur savstarpējās spēlēs ir negatīva bilance, 2 uzvaras, 3 zaudējumi. Es tev varbūt mazliet paprovocēšu, jo es zinu, ka tev pašam patīk uzdot tādus jautājumus, šoreiz tu būsi atbildētāja lomā. Proti, pirms 3 gadiem Tokijā Graudiņa un Samoilova palika soli no medaļām, zaudējot cīņā par bronzu, vai par šiem 3 gadiem? Mūsu dāmas ir kļuvušas labākas, un vai tas nozīmē, ka šoreiz pieprasīt medaļu ir godīgi no līdzutēju puses?
Nu, es teiktu, ka pieprasīt kaut ko droši vien vispār nav godīgi sagaidīt. Es gribētu teikt, laikam formulēt to tā, ka šogad sagaidīt mēs noteikti varam un mēs gaidām. Pieprasīt droši vien būtu, teiksim, tā pārāk skaļi teikt, vēl jau vairāk paskatoties, ka kāds ir tas izspēles zars. Vācijas komanda ar augumā garu bloķētāju, kā tu arī pats minēji, negatīvu bilanci tajās savstarpējās spēlēs. Tāpēc vēl viens interesants fakts, ka 4 no 5 savstarpējām spēlēm noslēgušās 3 setos. Un, nu, it kā uz papīra tie rādītāji ir pieteikami līdzīgi. Olimpiskās kvalifikācijas rangā mūsējās pabeidz 8. Vācijas bija turpat aiz mūsējām 11. Un, ja izdodas uzvarēt, tad es gribētu prognozēt, ka nākamajā kārtā pretī nāk Brazīlijas, kuras arī būs ļoti, ļoti ciets rieksts. Līdz ar to, nu, tas zars nav vienkārši, bet, nu, man gribētos domāt, ka Tīna Ranas tas ir tās savas sliktākās spēles un sliktāko spēli pret Šveici konkrēti, kur mūs jau zaudēja, to ir aizvadījuši, un ka tagad vajadzētu spēlēt krietni labāk, kā es arī Tīnē teicu. Tu pati zini, ka tu spēlēji slikti, un es domāju, ka tu apzinies, ka tu vari spēlēt krietni labāk, un viņi man absolūti piekrīt, protams.
Labi, un pavisam īsi saprotu, ka tu biji Parīzē atvaļinājumā, vai tev izdevās arī kaut ko citu apskatīt, un vai sajust to olimpisko garu?
Neapšaubām, jā, biju Roland Garros tenisa kortos, vienu dienu pavadīju tur, izjūtu to tenisa atmosfēru fantastiski. Tad tāds varbūt man nepārāk regulāri apmeklēts BMX freestyles, kas man ar pārsteidz jaunievedums un nav galīgi, teiksim, tā ierasta lieta olimpisko spēļu programmā. Protams, 3x3 basītes, visas spēles, kurās bija uz vietas arī uzvaras. Tā ka, nu jā, tie laikam ir, jā, tad tenis, BMX freestyles, 3x3 basītes, viens peldēšanas vakars, kur arī atmosfēra bija fenomenāla. Parīzē bija arī iepriekš bijis, neesaka tā, ka Parīze no vietējiem iedzīvotājiem ir tukša. Visi transporti ierobežojumi, visi pārējais, un ka tur kaut kāds viena otra nozara, turismu nozara par to sūdās, bet, nu, kā es saku, tam pīrāgam ir divi gali, vai ne? Šis nav apaļais pīrāgs, šis ir tas pīrāgs, kuram ir divi gali, viens ir apdedis, otrs nē, nu, kaut kas ir jāziedo, lai šādu festivālu organizētu.
Jā, nu, paldies tev par sarunu, Jāni. Turam īkšķis par mūsu pludmales volejbolistēm, 8. finālā, tātad rīt no rīta 10:00. Šobrīd vēl sekojam līdzi. Jā, sekojam līdzi riteņbraucējai Anastasijai Carbonārijai un vēl, protams, 7:00 vakarā šodien mūsu 3x3 basketbolistu pēdējā pamatturnīra spēle. Parīzes studija šodien beidz darbu un uz sadzirdēšanos!